тие нации се уште се во својот зајад и се уште се откриваат себе си. Сите го следат примарот на Европа и едноставно сметаат дека ако сакаме јака држава, јака нација, единствениот начин е преку експанзија, територијална. Два концепта, идеолошки, идејни. Едниот е концептот, како што кажавме, тој социјалистичкиот, додека другиот е на така нареченото руско народњаштво. Света за Марковиќ е под влијание на овие идеи. Исто така во овој момент битен е многу и Любен Каравелов, тој бугарскиот револуционер, се познавале со Света за Марковиќ и заедно работеле на идеите на Балканска федерација.
Првата, значи Балканска социјалистичка социјалдемократска конференција се одржала во Белград во 1910 година, која што учествувале 34 делегати. Најбројни биле од Српската социјалдемократска и Бугарска социјалдемократска партија, меѓутоа имало и од Истанбул, од Скопје, од Битола, па зафатиле балканските војни, па започнала Првата светска војна и оваа конференција го добила своето второ продолжение, втора конференција во 1915 година во Букурешт, каде што била донесена дури и одлука за создавање на Балканска федерација. Една перспектива која што кај нас е веќе избришана од јавниот наратив и од историјата, дури 1920 година се формира и организацијата Балканска комунистичка федерација, која што е секција на Коминтерната и чија задача е да ги координира сите овие балкански
партии,
да, за да можат да ги искоординираат нивните настапи, идејно да се сближат и така натаму и така натаму.
КПЈ на почетокот благонаклонно гледа кон создавањето на Југославија. Но под влијание на политиките на Коминтерната, таа го менува својот став, тврди дека калството на сербите, хрватите и словенците подоцен Југославија е фактички зандана на народите.
Ова идејата со Балканска федерација, како што кажа, е најнапредна на овие простори и реално СФРЈ било нешто најнапредно што сме го доживеале. Кои се вашите перспективи за идна Балканска социјалистичка федерација? Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Вейлију, а вие гледате Д-програма, односно серијал на историски теми со значајно за народите кои што живеат на Балканот. Денес повторно се наоѓаме во инфоцентарот во село Пчиња, односно на местото, како што кажах на предходната емисија, каде што се наоѓала Бугарската архива, поточно архивата на Бугарската фашистичка држава, која што во 43-та година била запалена од страна на партизаните. Денес тука сме повторно со другарот Стефан Илиевски. Здраво, Стефан. И другарот Евгений Литовски. Здраво, Евгений. Каде што ќе се осврнеме на една идеја, односно на идејата за Балканска федерација, со посебен осврт на идејата за Балканска социјалистичка федерација. Така, Стефан, прво би почнале со тебе. Можеш да не воведеш малко во ова идеја. Значи, датира од пред, или социјалистичката идеја, датира идејата за Балканска федерација. Па малко да не воведеш во тој период, кој ја пропагирале таа идеја, кои биле, да кажам, тука луѓето кои што работеле за остварување на таа идеја, кои сили и слично.
Никулците на Балканската федерација, односно за така наречената единство на балканските народи на Балканот, доаѓаат се во рамките фактички на тоа источно прашање и прв пат, како најголем одес, доаѓаат преку идеите на руската царица Катерина Велика. Значи, таа После големата победа над османлиите 1774 година и подпишувањето на Кучук кај Наджирскиот мир, таа сонувала да се воспостави една голема, да кажеме, балканска држава, која што би била монархистичка, со која што ќе владееле некои од нејзините наследници и која што ќе ги офатила на територијите каде што живееле православните христијани. Ова во историјата влегло како така наречениот грчки план на Катерина Велика. Но од објективни причини овој план никогаш не бил реализиран. Но ова, да кажеме, во понатамошните децении, ова идеја во некои форми обстанала, така да еден грчки интелектуалец на преминато вековите, значи од 18-тиот кон 19-тиот, ја презвал ова идеја на Катерина Велика. Неговото име е Ригас Велестинлис и тој сонувал под влијание на Француската револуција и идеите за слобода, братство и единство. Сакал да создаде една балканска република, составена од повеќе провинции, меѓу кои Македонија, Грција, Србија, Бугарија, Тракија, Албанија. Но ова исто така било само на идеен план, никогаш конкретно не дошло до реализација нови идеи за балканско единство. Стриката започнува да се менува од 19-тиот век, кога во 19-тиот век започнуваат првите востанија на балканските народи, кои што, да кажеме, делумно започнуваат како социјални востанија, но подоцна под влијание и на субјективни и на објективни околности, виднуваат, добиваат своја национална форма и изјав.
Па да, во 19-тиот век, нели, и испредплетено е тоа прашање класно, да, национално, да, социјално?
Еве, конкретно, првото српско востанија од 1804 година е востанија против така наречените дахи. И тоа е и во историјата останато како буната против дахиите. И конкретно, српските востаници во почетниот период се борат заедно со османлиските власти против дахиите, кои биле одметнати од централната власт во Истанбул. Но со текот на времето, како што кажав, ова востание поприма национален карактер и под влијание на некои надворешни сили, како например Русија, истото станува антиосманлиски настроено. И подоцна појасно во национална револуција на сербите, при што, иако е неуспешно, после второто српско востание, успева Србија да добие некаква си автономија од Османската империја. Битно е да се каже дека целиот период на 19-тиот век постои идеен спор за тоа во каков правец треба да оди реализацијата на источното прашање. Дали да се оди конфедеративна, значи сите балкански народи да станат дел на една голема држава, или да се оди национално секој народ на Балкано да се добие своја држава.
Преку принципот на самоопределување, предпоставувам, или во тој момент се уште не е јасен?
Се уште, да. Проблемот тука е што повеќето народи во тој период се уште не се достигнати на степено да бидат самостални нации. Еве, конкретно пак ќе го спомнам српскиот случај. Например, сербите, кога, значи, ова е веќе 840-те години на 19-ти век, тие се уште не знаат докаде се сербите и докаде се протегаат на местата каде што тие живеат. Така да, и мислам, и Вука Јадич, во неговото дело Срби сви и свуда, кажува, ние на југ, ние не знаеме воопшто докаде, дали живеат Срби во Косово, дали живеат во Македонија или како тие нарекуваат таа Србија. Така да, дори во 60-те години князот Михајло испрати еден негов пратеник, Стефан Виркович, да оди на научна експедиција во географска Македонија, за да види какво е словенското население таму. Значи, тогаш тие нации се уште се во својот заради, се уште се откриваат себе си, се уште едноставно си ги сетуваат своите граници. Но имаат грба представа за тоа што и каде, мислам, бидејќи сите го следат примарот на Европа и едноставно сметаат дека единствениот, ако сакаме јака држава, јака нација, единствениот начин е преку експанзија територијална. И затоа сите, мислам, од таму потекнуваат сите големи идеи на балканските народи.
Е, сега, идеите за самоопределување не биле стигнати, но биле стигнати социалистичките идеи преку Светозар Маркович, нели? Или Димитрија Туцович, можеш малку за тој период. Како стигнува до идејата дека Федерацијата Балканска исклучиво треба да биде социалистичка?
Да, значи вака, еден од неголемите и меѓу првите идеолози на социализмот во 19. век на Балканот е Светозар Маркович. Сега, значи, тој е современик на Маркс и на Енгелс, значи можеме да...
И на Париската комуна, исто
тој починува, ако не се лачам, 1875 година, значи тој е човек што е актуелно во тој момент бил сведок на многу настани, така да е запознаен. И сега, да како што кажавме, Светозар Маркович е многу интересна личност и генерално тој е под влијание на два концепта, идеолошки, идејни. Едниот е концептот, како што кажавме, тој социалистичкиот, додека другиот е на така нареченото руско народњаштво.
Толстој, предпоставувам, така та...
Да, Толстој е повеќе анархиста, значи ова е некој, да кажеме, 50-те, 60-те години на 19-тиот век, каде што концептот на народњаштвото е тоа дека селаните треба да бидат тие што сами ќе се раководат, дека треба да постојат комуни. Значи тоа е некоја, како да кажеме...
Топизам, социјал-топизам некој?
Па да, некоја форма као заедници на селски комуни, така нешто. И Светозар Маркович е под влијание на овие идеи. Исто така во овој момент битен е многу и Любен Каравелов, тој е бугарскиот револуционер, кој што заедно се познавале со Светозар Маркович и заедно работеле на идеите на Балканска федерација. И Светозар Маркович во овој период сватил дека единствениот начин, доколку сакаме ние на Балканот да бидеме фактор и на геополитичка сцена, и да дојде до, да кажеме, слобода на сите народи што живеат на Балканот, е преку формирање на една Балканска федерација. И тој така ја замислува, како федерација на на федеративни единици со слободни селски заедници. Но, како што кажавме, значи, тој подчинува некаде на средината на седмата деценија на 19. век и тука неговите идеи обстануваат. Мислам, тоа генерално во целата историја на идеите, тоа е и доколку тие се сосечени, мислам, доколку луѓето што ги промовираат не се сосечени, тие сепак остануваат и да не можеш лесно да ги совладаш. Например, тоа се идеите на декембристите во Русија, тие, ако се физички ликвидирани, после идејата за либерализм на Русија останува се до 1917 година у некоја форма. Либерализм не само мислам како тоа надвижење идеолошко од Запад, туку како идеите за слободата, за еднаквоста, за правото на глас.
Значи не е економски либерализм, туку...
Не, емансипаторските и просветителските идеи во тој концепт.
Сега тука ќе сакав да допрашам кој бил односот на комунистичката партија на Југославија кон ова прашање, кон социјалистичка федерација. Низ кои принципи се гледало тоа прашање?
Значи вака, за да стигнеме до комунистичката партија на Југославија, мораме да кажеме дека научниот социјализам, значи оно на Маркс, на Енгелс, а не е тој како што бил например, на Светозар Маркович, тој бил повише утопистички социјализам, навлегува на Балканот после 900-та година, кога започнуват и първите щайкови манифестации на работници, а исто така и в Османлийска Македония, тогава си първите щайкови.
На 1 май исто имало.
Да, прослави на 1 май. В този момент започнуват и да се появуват първите, да кажем, социалистически партии на Балканот, кои се изразят, да кажем, активни. Така, например, Сръбската социалистическа работничка партия начало с Димитър Туцович, Бугарската работничка партия начало с Димитър Благоев. Значи, всите тия били партии, кои започнали с агитация и промовира, между кои ще един от ключните принципи бил идеята за Балканска федерация. Бидейки на този начин сметали лека, той е единственият начин, при който всите балкански народи може да живеят в слога и може да ги едностранно да живеят и в слобода и да живеят в просперитет. Е сега, тук важно се спомена първата балканска социалистична конференция от 1910 година, къде ще исто така било донесена резолюция с цел, мислам, кое ще повикува на формиране на Балканска федерация. Но проблемът настанува после, да кажем, 1914 година, когато ще знаем, повечето социалистически партии в Европа се ставаат на стяна на нивните национални влади. Освен две. Едната е на сръбската, и ако Сърбия в този даден момент била земя, без коя е извършена агресия, сръбската комунистическа, сръбската социалистическа работничка партия излегува състав, дека ова война е буржуазна, односно империалистичка, и дека работниците нема што да бараат во неја. Значи, таа била единствената партија во Европа заедно со
спартакистите.
Да, значи Роза Луксембург во Германија, да, и исто така и руската социалистичка партија. Значи, тие биле единствените групи во Европа, а останатите си да се ставили во служба на нивните национални влади. И сега стигнуваме до прашањето на КПЮ. Значи, комунистичката партија на Југославија е формирана 1919 година. И таа на почетокот гледа благонаклоно кон идејата за југословенско обединување како една форма на реализација, некомплетна, на Балканската федерација.
Извинја, секога се гледало само пример словенските народи да влезат. Еве што е со Албанија, пример тука. Како Албанија се вклучува во
Албанија,
овие, да кажам, идеи?
Албанија се вклучува подоцна. Значи, во одреденот период, генерално под влијание на панславизмот, влијанието е највеќе насочено и условно сега може би постои некоја православно влијание во позадина, али обично се гледа на тоа или христијанско, пошто е католиците, хрватите и словенците се католици. Обично, кога се зборува за Балканска федерација, се зборува и за Албанија и, да кажеме, Косово како дел на Албанија, но никаде не се специфицира и се влегува во детали. Туку се зборува како нешто потенцијално. Тоа до израз доаѓа во периодот после Втората светска војна, зашто, повеќе ќе каже Евгений, али во тој момент доминантна е идејата за југословенско или јужнословенско обединување. Бидејќи југословенското обединување е реализирано, но јужнословенското не е, бидејќи Бугарија е јужнословенски, Бугарите се јужнословенски народ, но никогаш не влегле во федерација со останатите народи на Југославија. Да. И сега битно е дека КПЈ на почетокот благонаклонно гледа кон создавањето на Југославија. Но под влијание на политиките на Комитената, таа го минува својот став, тврди дека калството на сербите, хрватите и словенците подоцна Југославија е фактички зандана на народите и дека таквата федерација треба да се, мислам, не е федерација, таа е унитарна држава во дадениот момент и треба да се разбие, бидејќи е империалистичка творевина на Версајскиот мирен договор. И тоа е изгласано, например, на низ целото делување, значи после 1919 до некаде 1935 година, КПЈ цело време се противи на постоењето на Југославија како Версајска...
На старата Југославија, да. Да речеме, да би појаснали да, за гледачите.
Да, на Калска Југославија, на ЕСС.
Тука дали може јасно? Да. Сега да се надоврзам. Вака, значи, колегата Стефан даде еден доста, доста добар, интересен и обширен вовид. Јас малку ќе ја подвратам приказката исто до еден дел, за да тоа објасниме за гледачите и мислам дека е интересно. Јас имам извадено повеќе во текот на оваа емисија неколку интересни цитати, за да им приближиме на гледачите еден интересен пристап за сето ова кое што Стефан досега го објаснуваше и понатаму ќе продолжиме. Така да јас ќе тргнам од приказната за првата балканска конференција, која што во суштина е се уште, значи, изворно се нарекува Балканска социјалдемократска конференција, бидејќи социјалдемократијата се уште тогаш била сметана за револуционерна тенденција и тоа е ова што го спомена Стефан во суштина до распадот нели на втората интернационала и создавањето на третата интернационала. Тоа што интересно е дека првата, значи, балканска социјалистичка социјалдемократска конференција се одржала во Белград 1910 година, која што учествувале 34 делегати, на која што најбројни биле од Српската социјалдемократска и Бугарска социјалдемократска партија, меѓутоа имало дури од Истанбул, од Скопје, од Битола, од Романија, Хрватска, Словенија и така натаму. И еве, јас еден дел кој што е доста интересен за да се добие една перспектива која што кај нас е веќе избришана генерално од јавниот наратив и од историјата, дури е избришана за како се убедувале овие групи да ги решаваат некои проблеми, така да цитирам, ќе го прочитам. Значи, вели вака, првата Балканска социјалдемократска конференција го поддржува ставот дека нивното свестување, тука се мисли свестувањето на масите, може да се постигне единствено преку концентрирање на економските сили во целина, надминување на вештачките поставени граници, создавање на целосна взаемност и заедништво во животот и одбраната на заедничките опасности. Како политички представник на работничката класа која не го споделува националниот антагонизам на владеачките класи, социјалдемократијата има важна задача да биде најсвесниот, најрешителниот и најдоследниот носител на идејата за солидарноста меѓу народите на југоисточна Европа и со класната борба на пролетаријатот да ја зајактува одбранбената мук на народите кон завојувачката политика на европскиот капитализм. Ова е баш еден одличен дел од декларацијата која што била донесена на таа конференција. И сега да продолжиме понатаму хронолошки во приказката. Значи, било одлучено дека наредната година, 1911 година, треба да се одржи втората Балканска социјалистичка конференција, која што била закажана во Софија. Меѓутоа, поради проблеми во бугарското работничко движење, односно нивната поделба на тесни и на широки социјалисти, тоа се одолжило, па зафатиле балканските војни, па започнала Првата светска војна и оваа конференција го добила своето второ продолжение, втора конференција во 1915 година во Букурешт, каде што била донесена дури и одлука за создавање на Балканска федерација, Балканско социјалистичка федерација. И наредно што се случува е нели големиот настан кој што повторно кај нас во историјата и во јавниот наратив е избришан, тоа е нели случувањето на октомвриската револуција 1918 година во Русија, кој што нели на власт се ги донесе, тоа се изборија за власта Ленин и болшевиците, и тоа даде еден нов полет, значи, на сите овие партии на Балканот, за кои што Стефан веќе ги спомена, еден нов полет во нивното организирање и во нивното работење на оваа идеја. И тука е ова идеја веќе тесно поврзана со Коминтерната, веќе Коминтерната се создава, како што е познато, 1919 година. Колку да сакаат тоа сега да го избришат, тоа сепак бил еден настан во историјата кој што направил огромни поместувања и кој што се почувствувал на Балканот. И нели тука, значи, комунистичките партии, кои што нели тоа е поентата, поделбата внатре која што имале сите социјалистички партии, тие делови кои што ја прифатиле програмата на Трета интернационала, еден од условите била нели во името да го додадат зборот комунисти, па прво станале комунисти во заграда, па потоа станале комунистички партии. И многу е битно да се спомене на оваа тема кога сме веќе тука, тоа дека во 1920 година се формира и организацијата Балканска комунистичка федерација, која што постои до 1932 година. Тоа е во суштина една организација која што е секција на Коминтерната и чија задача е да ги координира сите овие балкански партии, да, за да можат да ги скоординираат нивните настапи, идејно да се сближат и така натаму и така натаму. Уште кратко и ќе привршам. И тука, значи, поради тоа најмногу се наметнува ставот генерално на Коминтерната, значи, во наредниот период или тоа што го кажа Стефан. Сепак се отвориле факта дека се отвориле тука многу разни прашања, значи се тоа многу убаво вака звучи, меѓутоа и самите водства на комунистичките партии стигнале до различни проблеми. Ние без да не влегуваме тука да се оградиме од сам почеток, нема значи да не влегуваме во објаснувањето на националните прашања, меѓутоа факт е дека тие прашања им се отвориле и тргнувале да ги решаваат, главно тргнувајќи од ленинистичкиот пристап на решавање на националните прашања, тоа било нели пристапот на самоопределување до отцепување и тоа го е запишано и во самиот манифест на формирање на Балканската комунистичка федерација, кој што можам да го цитирам, меѓутоа ајде да не одземаме време, ако треба ќе се привратиме.
Сакав тука да те допрашам, која е разликата меѓу организација во тој период и партија? Што значело партија во тој период, а што организација? Дали можеме во денешен аспект? Бидејќи во денешен аспект за партија нели да оформиш треба да собереш 1000 потписи, тога сигурно тоа така не функционирало. Дали можеме да знаеме пример што било партија, што организација?
КПУ е собраната. Така да, иако формално например, после обзнаната, иако формално таа го носи името комунистичка партија на Југославија, таа во суштина формално не постои.
Да, не само бидејќи пример еве Скопските социјалисти, Скопска социјалистичка организација, некаде се споменува како организација, некаде како партија. Значи во некои форми се има здружувано како партија, во некои форми како организација. Ова што го начна со соработката нели меѓу различните организации на овие простори, како се одвивала во текот на Втората светска војна.
Дури да стигнеме до Втората светска војна, значи тоа е периодот, ова што исто го начна и го спомена Стефан, генерално, бидејќи коминтерната се смета нели за организација која што треба да ја координира светската револуција, значи баш поради тие причини се формира и Балканска комунистичка федерација како организација и во принцип сите балкански комунистички партии треба да членуваат и се придржуваат до сето тоа кое што во суштина коминтерната го планира, го организира и действуват и поради тоа гледаме промени во нивните ставови. Во принцип тоа е многу битно да се свати за целиот овој меѓувоен период. И затоа гледаме пример ова кое што го спомена Стефан за ставот на КПУ по однос на Југославија, па гледаме дека во 35-та година кога Коминтерната го менува ставот за Југославија, го менува и КПУ ставот за Југославија, и тоа е сепак мора да се свати во суштина од потребите и од условите кои што се развиле, главно од влијањето на власт на Хитлер и промоцијата на новата политика на Коминтерната, тоа е политиката на Народен фронт, која што нели значи класна соработка, а не нели бидејќи на тој на седмиот конгрес во 35-та година е прогласена политиката на Балканска федерација, значи таа политика за самостојна работничка политика, ајде така пролетарска политика така да речеме, е прогласена за некој вид на секташтво, дека еве недав успех и дека благодарение на тоа се појавува фашизмот, се крева фашизмот и сега ќе се направи една промена и ќе соработуваат класите меѓу себе и тоа ќе биде Народен фронт и во принцип тоа е битен момент за да стигнеме до Втора светска војна, кој што морав тука да го споменам. Да, инаку веќе кога стигнуваме до Втора светска војна, иако е веќе во тој момент, пак ќе речиме, мора да сватиме дека од страна на Коминтерната, која што дури распуштена, нели во 43-та година, е таа политика главно напуштена. Меѓутоа гледаме тука некои несогласувања, некои некоординации, бидејќи сепак почнува, како што знаеме, еден таков настан. Попалека се губат контакти, Москва влегува во некои нивни премрежја, бидејќи имат проблем така мал тука битки кај нив источен фронт, па не можат се да искоординираат, па гледаме како се случуваат разни процеси на Балканот и тука стигнуваме до приказката која што е многу интересна приказна во текот на Втората светска војна, тоа е приказната за Балканскиот штаб. Значи тоа е една приказна која што се случува првпат се појавува во историските избори од 42 година есента, каде што Тито разговара со Светозар Букманович Темпо, која што е замислена значи да се создаде Балкански штаб, што ќе ги координира сите народно-ослободителни движења на Балканот и тоа би било на некој начин некоја контура за некаква си и на федерација и тоа во суштина било замислено бидејќи 42 година се уште Велика Британија како еден од главните фактори на, на Балканот ги поддржува главно десничарските движења, значи дали збораме за четници, за монархистички.
Тоа, ама во борбата против Германија во случајот ги поддржува или како?
Види, тие значи дел војуваја против Германија, дел беа колаборационисти, затоа 43 година таа политика ја напушта Велика Британија. Ке стигнаме и до тоа. И поради тоа, значи, за да не можат да се вратат тие монархистички тенденции, затоа почнува да се развива приказка со, со Балкански штат. Е, сега тоа е пак една многу интересна, бидејќи темпо доаѓа, да речам, на, на територија прво во Македонија, па се префрла во Албанија и се обидува да ги скоординира сите тие работи и на 20 јуни 43 година е подпишан еден договор, кој што не е во тоа толку договор, колку што е состанок на кој што се изведени заклучоци од, од, од тоа и на тоа оставаат подпис КПЈ, темпо, КПЈ, Грчката комунистичка партија преку нивниот делегат Верверис и комунистичката партија на Албанија преку Ендер Ходжа, додека делегатот од бугарската партија немало на, немало на терен, па темпо е добил таа задача да ја пренесе таа, таа идеја. Меѓутоа, целта, заклучоците се, пак ќе ги прочитам, ќе ги цитирам, бидејќи се интересни, тука ќе подзавршам. Значи, вели вака, имајќи ги предвид постојните услови, значењето на развојот на народно-ослободителната борба на Балканот, делегатите едногласно инсистираат итно да се оствари меѓусебна соработка на народно-ослободителните сили на сите земји на Балканот во патриотска, во патриотската борба за ослободување на потиснатите балкански народи. Принципно, делегатите се согласија дека не е корисно да се оствари само реципрочна соработка, туку да се води за етничка акција, потенцирам, на сите народно-ослободителни сили на балканските земји со која цел да се формира заедничка команда или главен штаб. Сите делегати се свесни за историската важност на формирањето на главен штаб на Балканот, кој би и давал нов елан и ритам на борбата за ослободување на балканските народи. Формирањето на такво тело ќе придонесе еднаш за секогаш да бидат ликвидирани појавите на шовинизам и да се засили сближувањето и избратимувањето на балканските народи. Тоа ќе и даде нови сили на борбата за полна победа на демократијата во балканските земји. Со тоа ќе се отстранат сите пречки и ќе се отвори патот за формирање на Балканска конфедерација по истерувањето на фашистичкиот окупатор на Балкан. За жал, оваа идеја никогаш не заживеала, набрзо била напуштена, британската политика притиснала ради тоа, значи ако Тито ги разговарал за оваа идеја, веднаш после донесувањето нова, ја критикува таа идеја и тоа се поклопува веќе во септември. Британската мисија започнува да го поддржува Тито, Фицрој Маклин доаѓа кај, кај Тито и едноставно Тито ја запира таа идеја. Исто така и Грчката комунистичка партија, иако ја подпишала, се, ја го повлекла подписот ради разни работи, така да тука завршува.
Стефан, сега да се вратиме на тебе. Кој бил геополитичкиот однос и соодност меѓу земјите после завршувањето на Втората светска војна? Нели, некој нов поредок, советски условно кажано, можеме да кажеме, па што се случувало?
Да, како што кажавме, значи, и во предходната емисија, ова е некој надоражување на истата, значи, прашањето за Медитеранот е едно од клучните и најголеми прашања за речиси сите големи сили во дадениот период. Значи, зборувам за слите од страната на, на сојузниците. Значи, во 1944 година, значи, во текот на војната, Винстон Черчил оди во Москва и заедно со Сталин се случува познатиот состанок, фактически така наречената Московска конференция, където се изчисляват процентите за това кой колко всъщност трябва да добие от влияние на Балканот. Бидейки това, що казахме, Балканот бил средична точка, един от най-битните, да кажем, области, територии за по-вея на Европа.
И, за колко се разпредели?
Да, буквално деление на пленът. Така да, имам да кажем, за идеята на Балканска федерация, ова било, момент, мислам дека и попишуванието на сметната пресуда, бидејќи додолувањето на процентите, фактички веќе уште од 44-та година се знаело дека многу тешко ќе дојде до формирање на Балканска федерација во вистинска смисла. Зошто? Бидејќи Англија, т.е. Велика Британија, добила, да кажеме, 90% влијание во Грција, наспроти 10% на Советскиот сојуз. Додека пак во Југославија влијанието било договорено да биде 50-50, во Бугарија мислам дека беше 70-30 во однос на Советскиот сојуз. Само тоа ни кажува дека големите сили секој си имале своји планови за тоа како би требало да изгледа политичката слика на, да кажеме, на Европа после Втората светска војна. И во однос на тоа Британија тоа го сватила многу сериозно. Па 44-та година дој за време на после повлекувањето на германската окупацијска војска од Грција истоварила своји војски во Атина, во Грција. И дој во декември 1944-та година има и судија помеѓу грчките партизани од ЕАМ и АЛС против британските војски. Буквално се водат улични бојби во самиот град. И тие завершуваат со така наречениот договор од Маркиза, каде што ЕАМ и АЛС се договорува да се разоружа и за да, мислам, да се спостави привремена фактички влада, начало со еден, мислам, дека грчки архиепископ или така нешто. Со ова, да кажеме, Англија го зацементира своето влијание во Грција и ова е една од причините што подоцна од 46 до 49 година ќе биде да дојде до граѓанска војна во Грција. Бидејќи таму напнатоста е толку голема, а Британија, а подоцна и САД, се решени никако Грција да не стане, да кажеме, да не влезе во советскиот лагер, бидејќи со тоа целиот источен Медитеран или Левант ќе падне под влијание на Советскиот сојуз, ќе може успешно да ги блокира нивните интереси на Блискиот исток, бидејќи тогаш веќе се наоѓаат и нафтените полиња и се гледа дека, мислам, тука се уште Индија е колонија на Англија. Индија добила независно 47-та година, така да уште Британија гледа долгорочно на тоа дека Медитеранот мора да остане во нејзини раце.
Да. А сега сакав ова во граѓанската војна на кои учествувале фактички, значи освен социјалистичките борци, дали учествувале и други? Меѓу кои бил судирот и кои биле здружени?
Значи учествувале генерално, битката се води помеѓу ЕАМ, ЕЛАС и ЕДАС. ЕДАС е нешто аналогно на четничкото движење во Југославија.
Значи тие се во обратна насока, се борат меѓу себе.
Да, едните се монархисти. Имате тука и нешто републиканци, се борат против комунистите во Грција, да. Кои, мислам, имаат голема помош и од македонските комунисти, и од бугарските, и од албанските. Да, во првиот момент, но подоцна, значи, како се менува политиката. Мислам, Сталин е свесен дека никогаш нема да може да ја добие Грција, бидејќи веќе е договорен со англичаните, со британците, и затоа и тој отстапува. Една и од причините зашто се случува резолуцијата со Информбюрото е тоа што Тито е упорен во тоа да му се спротивствува на Сталин и продолжува со помошта на грчките партизани. Но, од друга страна, па тоа е и круциален за нивниот пораз, бидејќи ја затвора границата со Југославија и Грција и покај на крај, мислам, после 49-та, после битките на Грамос, грчките партизани се повлекуваат преку Албанија, не преку Македонија, т.е. Југославија. Сталин бил свестен дека грецките партизани никогаш немале да успеат да дојдат назад во Греција, бидејќи тој веќе имал договор со Черчил и тој го почитало договорот. Значи тој ја добил Југославија, иако Југославија била 50-50 договорено, значи 50% да имат влијание британците, т.е. западните сојузници, 50% да имат советите. И Шубашич е ставен за министар за надворешни работи, мислам Шубашич е дел на Југословенската кралска влада во Лондон. Но Тито тоа успешно го користи, после спроведува референдум против свеќањето на кралот, така да Југословија целосно потпаѓа во советскиот лагер. Но Сталин си ги знаел неговите домети, мислам, неговиот достоел и сметал дека било какво значи, инсистирање на тоа и Греција да биде освоена, ке резултирало со, може би, евентуално нова војна. Може би тоа што се случи во Кореја, ке се случило и на Балканскиот полуостров.
Значи, некоја проценка.
Тоа е некоја проценка, да. Исто така, например, што е многу битно, Југославија 46-та година е еден од најфанатичните поддржувачи на Советскиот сојуз и најголеми пријатели, и во дадени моменти е и многу по, да кажеме, антагонистички расположена кон западните сојузници од Советскиот сојуз. Пример, 46-та година во Словенија тие соборуваат еден американски воен авион, транспортен авион, кај што гине екипажот целиот. Значи, тие се спротиставуваат всушност и на американците. Исто така има еден инцидент поморски помеѓу Албанија и Англија, каде што англиските, т.е. британските воени бродови наразуваат на мини и мислам дека околу 50 на војна гинат. Тие мини се поставени од страна на Југословенската војска, иако тоа го побарал Енвер Ходжа. И тој најголем, најјак сентимент антикапиталистички доаѓа, мислам, за таа резолуција, значи, има многу студии од геополитика до самата психологија на личностите. Бидејќи Тито се сметал себе си за победник, што сам ја ослободил Југославија и никој не сакал да се стави, да кажеме, на исто. Тоа сметал и сега Евгений ќе го додаде, тоа е едно од најголемите проблеми во воспостановувањето на федерацијата помеѓу Бугарија и Југославија е тоа што Тито инсистирал дека Југославија, бидејќи самата е ослободена, бидејќи имала многу јака војска, треба да има примат во секоја идна федерација, да кажеме, со Бугарија или со Албанија.
Да, разбирам. Добро, види, тој примат остари Советски сојуз го има во целиот свет. Значи, Југославија да. Сакала да го има на...
Да, и фактички тука конфликтот е помеѓу тоа. Кој да биде, пошто Советскиот сојуз сакал да биде, неоспорен лидер на социалистичкиот лагер. И одеднаш кај имаш нов момент на Балканот, каде што една Југославија се спротиставува на тоа. И... Мислам дека тука лежи и до личностите на Тито и на Сталин, бидејќи двајцата биле такви лидери да едноставно не сакале да, не знам, не отстапувале од своите ставови. А например, Југославија многу инвестирала конкретно во Албанија и преку донации, помош економска, фабрика,
индустрија,
када, да, и Југославија, тоа многу, например, многу тешко му паднало на целото југословенско раководство, бидејќи со резолуцијата на Информбюро, тие ги изгубиле и, да кажеме, позициите што ги имали во Албанија. И од сите сојузници на Југославија, за време на Информбюро, мислам, од сите противници на Југославија, од соседните земји, Той антагонизъм с Албания бил на най-висок степен и имало, мислам дека около стотина загинати югословенски албански войници до 55-56 година, само на границата помеѓу Југославија и Албанија. Буквално се водела тивка војна на сите граници. И со Бугарија, и со Германија, и со Унгарија, и со Албанија.
Значи, поради влијанието, фактически?
Поради тоа што сметале дека Тито е отстапник од советскиот лагер, од социалистичкиот лагер. Па го викале дека е агент на западните капиталисти.
Добро, Евгений?
Да, еве, јас да се надоврзам на ова отприлика што го кажа Стефан. Тоа се гледа инаку со приматот уште од Балкански штаб. Во суштина тука е критиката на Тито во креирањето на Балкански штаб, бидејќи во писмото кое што го патува објаснува како ќе го изгубат приматот ако се формира Балкански штаб. Бидејќи тука и меѓу себе комунистичките партии имале некакви антагонизми, во суштина бидејќи Бугарската комунистичка партија и неа прифати баш толку таа теза дека се спремни за да водат активна борба во Бугарија, за разлика од народно-ослободителната борба во Југославија. И во принцип голем дел од критиките од страна на КПЕ и кон БКП се насочени кон тоа, дека тие неа прифатија и дека беа стално во секогаш во една дефанзива. И тоа го гледаме, јас дури и во моментов кога се што ти го отвори околу формирањето на федерација после 44-та година помеѓу Југославија и Бугарија во тие билатерални односи, има една формулација од страна на Југословенска партија, значи каде што вели во случај на формирање на таква федерација, Бугарија би не била тројански конј внатре во Југославија, ако ја примим. Така да не се ти односи баш најчисти, иако е факт дека се сепак најсветла точка од овие 100 години што назад што ги имаме видено. Е, сега да се вратиме тука при крајот на 44-та, значи сепак радикално се променува ситуацијата во Бугарија со 9 септември, нели со доаѓањето на Отечествениот фронт, нели таа антифашистичка коалиција на власт во Бугарија, каде што сепак главниот збор го имала тогашната Бугарска работничка партија комунист, нели Ѓорги Димитров и таа екипа. И тука веднаш гледаме некакво поставување на односи, дури до 5 октомври, нели познатиот Крајовски договор, каде што е првиот меѓународен договор на новата власт во Бугарија. Имаме преговори, разговори, повеќе контакти, повеќе писма меѓу двете страни. Иако и таму се провелува таа нишка на недоверба меѓу двете страни. Тоа што е доста интересно е дека веќе во крај ова, во тие договори, во тие преговори го гледаме и Советскиот сојуз, односно Сталин, каде што во тој момент па и притиска на некое сближување помеѓу двете страни, кое што повторно поради меѓународната позиција по само 3 месеци се повлекува исто од таа позиција, бидејќи веќе од јануари 45-та година па до Блет, да речеме, до Блет, онаму, до 47-ма година, имаме најразноразни проекции за создавање на федерација помеѓу Југославија и Бугарија, меѓутоа тоа се главно билатерални односи, бидејќи мора да го сфатиме моментот дека во Грција ситуацијата, ова што го објаснуваше Стефан, не се развива како што напад не е тука Грција, не влегува, а од друга страна и меѓународната реакција на сите овие работи, особено на западниот свет, особено на Британија, која што сето ова го разбира дека едноставно се обидуваат да ја затворат Грција, нели со цел тој социјалистички лагер северно, нели.
Па реално и ке условно кажано ке беше затворено, значи не ке може
да таму. Да, тоа е нарушување на интересите на Британија, што.
Па даден на капиталистичките интереси.
Така да тоа не може баш така да го остават. И тука сега гледаме на пинг-понг дипломатија, значи мислам дека се 7-8 нацрт проекти кај што двете страни не можеле да се договорат и главната точка на недоразбирање во суштина тоа го викаат дуалистичка и плурална федерација, во суштина дали да биде принципот 1+1, односно дали да биде принципот Југословенско-Бугарска федерација или да биде Југославија со тоа што Бугарија би била седмата република, или како што сака да го наречат многу често 6+1. Нормално Југославија, т.е. КПЈ ја туркаше работата да биде во овај плурален, југославенски дел, а Бугарија во тој дуален, 1+1. И тука има големо надоразбирање, меѓутоа дури не може тие меѓу себе да се договорат околу овие работи, се менуваше и политичката сцена, се менуваше политичката слика и постојано има проблем голем што меѓународните фактори генерално ја гледаат Бугарија се уште цело време ја префрлаат тоа дека беше дел од оската за време на војната и дека не може баш така да склучува меѓународни договори, односно да ги нема сите.
Значи казната е се уште.
Да, значи и тоа се проверува бидејќи видете, мировниот договор и ратификацијата на мировниот договор или признавањето на бугарската влада доаѓа дури ноември 47 година, значи до ноември 47 година Бугарија лепди во тие меѓународни односи.
Во бюрократската фактичка, нели не се знаеш?
Горе-долу и тоа е голем проблем и затоа, пример, кога се случуваат блетските спогодби, Сталин ги критикува, значи, тие блетски спогодби во прв момент, бидејќи тоа се случуваат во август 47 година и се случуваат инаку без знаење на Сталин и кога се разбира дека ги подпишуваат, Сталин остро ги критикува ради неколку точки. Едната од точките е ова што ви го говоре, во смисла да подпишане мировниот договор, бидејќи во февруари во Париз се подпишан договорот за Бугарија, меѓутоа тоа не е ратификуван. И тој ги критикува во смисла можевте да почекате уште малку да се ратификува, оти сега ќе се направи проблем во однос реакцијата, или којто под реакција тој мисли на западниве сили, главно на Британија и на САД како најмокни, сега ќе можат да искористат оваа ситуација за да пуштат поголеми војски во Грција, да речеме и во Турција. И тоа е една од главните критики. Втората критика е дека првиот блетски договор, т.е. на состаноците во Блете, подпишано на, како се вика, трајање без време.
Значи, без ограничување
и тој му префрлан тоа дека таков договор во меѓународната дипломатија не е познат, не постои она и дека мора да биде. И тоа го гледаме, значи една недела е само после она. Многу интересно во самиот дневник, мислам дека Ѓорги Димитров има запишано само, значи пример ако на 12 мислам август беше критика, на 13 август Димитров испраќа писмо до Тито во кое што вели вистина може би погрешивме. Може и треба да го повлечиме сега договорот и тука се гледа тоа влијание.
А што точно се договориле остари таму?
Тоа се договори кои што се главно економски. Значи за царини и за едно за друго.
Економска
соработка и многу е битна точката каде што се простуваат нели војните репарации од страна на Југославија кон Бугарија.
А зошто се простуваат? Проето што комунистичката партија на Бугарија доаѓа на власт?
Да, тоа се тие
во духот на пајталските односи.
Так, братски
соборничките, па реално.
Иако тука не станува збор за федерација, станува збор за билатерални сојуз, фактички взаемно пријателство се вика договорот, секаде низ договорот се провеува нели братски сојуз. Братски сојуз како термин. И да, го менуваат инаку и имаме втор дел фактички од блетските спогодби кои што се случуваат во така наречен, тоест не така наречен градот, се вика Евксиноград, малце тежок за изговарање, тоа е во ноември, тоа е после ратификацијата нова што зборуваме и тука ги скорегираја, значи тука е тоа влијание, бидејќи една договор на 20 години веќе подпишан и идејата сепак има контури за федерација, бидејќи идејата беше кога ќе се остварат сите тие царински унии, истава лута и такви идеи,
да се приклопи,
да се... Да.
И во македонскиот случај, Македонија, Вајдарска да се обедини со Пиориска Македонија и да бидат како посебна федерална единка, а Србија да ги врати так на жените западни покрајни на Бугарија и со тоа да се реши, да кажеме, дел од македонското прашање.
По ова истото важи, ова се што ја кажа 6+7 или 7 република, јас за Албанија сум нешто прочитала, дека истиот концепт бил применет и за Албанија. Дали Албанија да биде дел од Федерацијата на Југославија или дали да биде како 7 република во таа федерација? Така што, мислам, се седа концепција пробувале.
Да, тука генерално постојал латентен проблем околу Косово и тоа југословенските југословенските представници во Албанија, тоа постојано го во нивните депеши до Белград постојано го споменувале. Вика, ние сме братски комунистички партии, се бориме за исто цел, за исто идеал, но кога ќе го споменеме Косово, ние автоматски добиваме негативни, да кажеме, реакции од нашите другари. И фактички, идејата на Албанија била да влезе во Југославија, но само доколку Косово се обедини с Албания. Значи, Албания како федерателна единка заедно со Косово.
Па исто како еве за Бугарија со Македонија фон Сопиринскиот дел, значи.
И, например, во случајот со Македонија, веќе започнала таа културна соработка учители од Македонија, од Елево Пиринска Македонија, нели? Кога се договарале федерациите, никој не ги споменува точно каде ќе одат, до каде ќе одат. Значи, тие сакале да ја внесат Албанија, ама каква Албанија би била во едната федерација? Дали со Косово, дали со Санджак, дали со делови од Македонија? И тука доаѓало до проблемите.
Значи, повторно, територијалните прашања не решени ги создале дополнителните проблеми.
Бидејќи да, ние сексите оделе од таа, да кажеме, комунистичка доктрина, нели, право на самоопределување. Албанците во Косово имаат право на самоопределување. Но тога, што е со сербите на Косово, дали ти имаат право на самоопределување? Мислам, ова го зборувале сербските комунисти. И ти викаат да, пошто во даденот период, мислам дека процентално населението било се на Косово албанци, тоа е просто серби. И ти викаат да, ако албанците на Косово имаат право на самоопределување, тогаш и ние сербите на Косово имаме право на наше самоопределување. Така да, ова е нешто како што се случи во Хрватска, да. Како што се случи во Хрватска 90-те години, кога Хрватска прогласи независност, тогаш и сербите кажаа, ако Хрватска има право да се самоопредели, за независност, тогаш и ние сербите од Хрватска имаме да се право да се самоопределиме и затоа прогласуваат Република Српска Крајина.
Така да,
никогаш ова било, овој период бил неблискиот кога можело, ама за жал политиката, мислам, резолуцијата на Информбюро и политиката на големите сили, па и це Англија, Британија и Советскиот сојуз ставиле крај на оваа идеја и тоа е тоа.
Да, тука само што ја е куризитет да се надоврзам, мислам, Судиров информирот, тоа е случај, мислам, процес кој што тлее, не е тоа така, наеднаш, на некој му текна, па се скараме. И се, тоа е процес во сите овие години, од 44-та година, па натаму, од 45-та година, 44-та, 5-та, па до 48-та, кој што тлее. Меѓутоа, интересно е тоа што баш она седницата на која што е свикана, кај што за гласање на Информбюрото и тие баш она крајни, да речам, финални проблеми се повторно поврзани со Балканската федерација, бидејќи Димитров дава една изјава која што гласи дека треба да се создаде, иако не е вели време, меѓутоа треба да се создаде Балканско-Подунавска федерација во која што би влегле целов источен блок, значи зборувам од Унгарија, од Романија, од Чехословачка, сите, па вика дури би можело и Грција. И после тоа наеднаш Сталин, мислам како го читав и тоа баш во дневникот на Димитров, или не, на друго место, не, ни важно како го имам читано, каде што Сталин телефонски го настојава на Димитров и го критикува во смисла толку долго си во политика и даваш вакви инфантилни изјави. Значи, не е возможно вакви изјави да даваш, ќе не убие реакцијата. И да, како викаат со станокот, таму не оди Кардел, не оди Тито, па Информбюрото и целата приказка. И да, со тоа во суштина е последниот, мислам, се закопува таа приказка околу ова една реално напредна идеја која што траеше. Особено од 1910 година, каде што ја тргнал да објаснуваме, сериозна една напредна, убава идеја за Балканска федерација и братство помеѓу народите.
Ова идејата со Балканска федерација, како што кажа, е најнапредна на овие простори и реално СФРЈ било нешто најнапредно што сме го доживеале. Кои се вашите перспективи за идна Балканска социјалистичка федерација? Значи, земено од историската перспектива, но и како политички правец. Што мислите, дали е возможна, после сите овие и војни на Балкана, што се случија и 90-тите години, или та федерација се распадна преку страшно, преку војни и слично, дали мислите дека луѓето на овие простори би можеле повторно да изведат таква
федерација? Јас се малко чудно мислење. Мислам дека Европската Унија е окей пат за тоа, али со реформа во Брисел.
Мислиш дека одмината е вака идејата за Балканска федерација?
Па мислам дека да, во ова форма, пошто има многу голем историски багаж и ке треба тоа многу години да се создаде, али дека некои други такви интегративни идеи може да остават просто...
Да. Ама биде, и европските земји устар имат багаж на колонизација, на експлоатација во Азија, во Африка, на Балканот, па пак успеале.
Да, интересно прашање. Јас тука во текот на емисијата просто тема се сложам со колегата на оваа тема, мислам дека е во ред. Не можам да дадам таков одговор дали е возможно, меѓутоа доколку е возможно во некоја хипотетичка ситуација, ако зборуваме, мислам дека е тоа возможно само повторно преку на истиот принцип за кој што говоривме во текот на целата емисија, односно преку комунистички партии, меѓу таква соработка комунистичка помеѓу комунистички партии. Тоа е тоа.
Па ви благодарам, другари. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. За повеќе емисии, следете на YouTube каналот Гласни идеи.